Përshëndetje të nderuar të gjuës jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani bisedon me komandantin e këforit për çështjen e urës në Mitrovicë. Qytetarët e komunave veriore me ankesa për sjelljen e policisë së Kosovës. Bumi i ri inteligjencës artificiale në Kosovë i shtyrë nga të rinjtë. Kamala Harris fiton gjithë vëmendjen në nisje të konventës së demokratëve. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se autoritetet kosovare duhet të konsultohen dhe koordinohen me NATO në veçanti për ndërtimin e një plani të përbashkët për hapjen e urës në Mitrovicë. Osmani bëri këto komente gjatë një takimi sot me komandantin e misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR Ozgan Ulutash, njoftoi presidenca. Derisa e përsëriti qëndrimin e saj se çështja e hapjes së urës nuk duhet të bëhet temë dialogut me Serbinë, Osmani ritheksoi se hapja e urës si akt normalizimi e integrimi është në interes të të gjithë qytetarëve pa dallim etnie. Bashkimi Evropian ka thënë se dëshiron të fusë në agjendën e dialogut çështjen e hapjes së urës së ibrit për çarkullimin e automjeteve, por njohësit e procesit të dialogut shprehen kundër trajtimit të kësaj çështjeje, pasi për të vetë se ka marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Qeveria e Kosovës ndërkaq ka thënë se i ka plotësuar kërkesat e ndërkombëtarëve sa i përket hapjes së urës, por ka shtuar se po i vazhdon konsultimet dhe koordinimin me ta. Mimosa Sadiku sjell holësit.
Njohësit e procesit të dialogut thonë se nuk ka shumë kuptim që Bashkimi Evropian tani dëshiron të rikthejë në proces çështjen e hapjes së urës mbi lumin Ibër për çarkullim të automjeteve, për të cilën Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje disa vjet më parë. Ura mbi lumin Ibër ndan Mitrovicën e Jugut të banuar me shumicë shqiptare nga Mitrovica e Veriut me shumicë serbe. Që nga arritja e marrëveshjes më 2014, BE-ja vazhdimisht kishte kërkuar që ura të hapej pa vonesa dhe pa pengesa. Të tjera. Vetëm në raportin e vitit 2023 të Komisionit Evropian për Kosovën, për çështjen e urës ishte shtuar fjalia se për çfarëdo vendimi për hapjen e urës duhet të ketë pajtim dhe koordinim në dialog. Angelushe Morina nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë me bazë në Berlin shprehet kundër trajtimit të kësaj çështje në dialogun e Brukselit, pasi sipas saj një çështje që vetëse është diskutuar nuk duhet të hapet edhe një herë. Ndërkaq gazetari që raporton nga Brukseli Augustin Palokaj thot për Radio në Evropa e Lirë se kërkesa e BE-s në këtë moment nuk duket të ketë shumë kuptim, pasi nuk dihet nëse dhe kur do të ketë takim të radhës të dialogut, teksa në Bruksel janë në pritje që detyrën ta marrin strukturat e reja të bllokut dhe të shihet se si të veprohet me dialogun. Ai konsideron se Miroslav Lajçak, duke qenë se është në muaj të fundit të mandatit, nuk pritet të ketë ndonjë rol të rëndësishëm apo edhe ndonjë fuqi për t'i bindur palët që të pajtohen për një çështje të tillë. Ndërkaq Morina thot se kërkesa e BE-s që për urën të diskutohet në Bruksel mund të jetë ndikuar nga disa faktorë, përfshirë shqetësimet për sigurinë, por shton se kjo mund të jetë edhe rezultat i presioneve.
Edhe për shkak të presionit që e marrin prej Beogradit, që secila çështje duhet të amë dritën e gjelbër prej Beogradit, BE-ja reagon në këtë mënyrë, se ka presion edhe prej disa shteteve anëtare aty mbrenda, domos ato që nuk e njohin Kosovën, edhe disa tjera.
Por Palokaj mendon se BE-ja po ashtu është interesuar të ruhet status quo-ja, që do të vazhdonte nëse ura nuk të hapej.
Prapa interesimit të BE-s që të ketë diskutime në kuadër të dialogut, qëndron vetëm qëllimi që të ruhet qetësia në veri dhe të parandalohen tensionimet e reja.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi tha më 14 gusht se hapja urës mbi Ibër nuk është çështje e pasqitur e dialogut, por është kërkesa kryesore e marrëveshjes së arritur në Bruksel. Lajçaki cilësoi si mashtruese deklaratat se bloku është kundër hapjes së urës. Ai tha se marrja e një vendimi kundër vullnetit të njerëzve të prekur nuk kontribuan në normalizim marrëdhënjesh, duke përsëritur se në takimin e radhës do të diskutohet për zbatimin e marrëveshjes për urën, por ai nuk përmendi ndonjë datë për një takim të tillë. Synimi i qeverisë së Kosovës për hapjen e urës ka asur në kundërshtim nga serbët lokal, Serbia dhe Bashkësia Ndërkombëtare. Serbët lokal kanë shprehur frikë për sigurinë e tyre, por në debatin organizuar nga Komuna Mitrovicës së Veriut dhe Qeveria e Kosovës, institucionet kanë garantuar siguri në rast të hapjes së urës. Ndërkaq, ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, i tha Radios Evropa e Lirë më 13 gusht se hapja urës në këtë kohë paraqet rrezik të vërtetë që do të mund të ndikojë edhe në sigurinë e ushtarëve të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha të njëjtën se Kosova nuk duhet të pyesë Serbinë për hapjen e urës brenda territorit të Kosovës dhe nuk duhet pranuar që të diskutohet për këtë çështje në dialogun e Brukselit. Sipas saj, deklaratat e fundit të BE-s për këtë temë janë raciste dhe se Kosova duhet koordinuar plotësisht me SBA-n sa i përket hapjes së urës. Për Angjëllushën Morinën, hapja e urës nuk është asgjë e keqe, nëse nuk e rrezikon sigurinë e askujt. KFOR-i, që ka pranim mbi urën e Ibrit, ka kërkuar që për çështjen e hapjes së saj të diskutohet në dialog. Ky mision po ashtu ka thënë se nuk do të hezitojë të veprojë për t'u përgjigjur çdo zhvillimi që mund të ndikojë në sigurinë dhe stabilitetin rajonal. Ky qendrim i KFOR-it është mirëpritur nga kryeministri serb Miloš Vučević, por ai ka shtuar se beson se qeveria e Kosovës po planifikon të hapë me forcë urën. Si Morina, ashtu edhe Paloka i thonë se nëse Kosova e hap urën pa pëlqimin e ndërkombëtarëve do t'ia acaronte raportet me ta. Por kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha më 14 gusht se do të vazhdojë konsultimet dhe koordinimin me partnerët ndërkombëtar për këtë çështje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Shoqëria civile dhe disa pjesëtar të komunitetit serb në veriun e Kosovës pretendojnë se në katër komunat Mitrovice Veriut, Leposaveç, Zveçan dhe Zubin Potok, policia përdoret për vendosjen e pushtetit me forcë dhe kontrollin e qytetarëve përmes një lloj represioni. Disa pretendojnë gjithashtu se policia e Kosovës ka një trajtim diskriminues ndaj antarëve të komunitetit serb dhe se në disa raste përdoret forcet e pruar për të cilën organizata jo qeveritare aktiv ka shkruar në raportin e saj gjendja e të drejtave të njeriut në veriun e Kosovës. Nga ana tjetër, Inspektorati Policor i Kosovës ka konfirmuar se gjatë 4 viteve të fundit nga komunat në veri janë bërë gjithsej 180 ankesa dhe informacione anonime dhe se ka raste që pas shqyrtimit janë përcjell për procedurë disiplinore ose në prokurori. Për krahasim, në nivel vendi në të gjithë Kosovën në 6 muajt e parë janë bërë mbi 900 ankesa ndaj zyrtarëve të policisë. Nga Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës thanë për Radio Evropa e Lirë se janë në dieni për ankesat e qytetarëve nga radhët e komunitetit serb në lidhje me punën e policisë dhe për këtë arsye bashkëpunojnë ngushtë me Inspektoratin Policor të Kosovës. Megjithatë, zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, mohoi pretendimet e qytetarëve. Prania e policisë së Kosovës në veri është rritur nga fundi i majit të vitit të kaluar, kur kryetarët shqiptar morën pushtetin, gjë që u kundërshtua nga komuniteti serb. Në zgjedhjet e prillit 2023 fituan kandidatët e partive shqiptare, pasi serbet bojkotuan zgjedhjet me nismën e listës serbe, partia më e madhe serbeve në Kosovë. Kësaj i parapriu tërheqja e serbeve nga institucionet e Kosovës në fillim të nëntorit 2022, për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për t'i larguar nga përdorimi targat serbe që lëshohen me emrat e qyteteve të Kosovës nga Serbia. Në atë kohë policët nga radhët e komunitetit serb dhanë dorëheqje dhe më pas u zëvendësuan kryesisht nga policë të komunitetit shqiptar. Artikullin e plot në titullin Ankesat e qytetarëve nga veriu i Kosovës për sjelljen e policisë, përgatitur nga gazetarja jon Sandra Cvetković, mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Në qendrën klinike universitare të Kosovës janë shtuar kërkesat për hospitalizim të pacientëve të infektuar me COVID-19. Të premtën u raportua për dy pacientë të vdekur në klinikën infektive të cilët ishin të infektuar me COVID-19, por po ashtu vuanin edhe nga sëmundjet të tjera të rënda. Në vazhdim flasim me drejtorin e klinikës infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, Arben Vishaj. Zoti Vishaj, është raportuar për rritje të numrit të rasteve me COVID-19. Si është gjendja aktualisht në klinikën infektive?
Në klinikën infektive i kemi duke i trajtuar gjithsej 11 pacientë tani më, për tyre 2 janë me oksigjenoterapi. këto dy javët e fundit është vërejtur një rritje e fluksit të pacientëve dhe njëkohësisht është rritur edhe kërkesa për spitalizim në klinikën infektive.
Po ashtu është raportuar për vdekjen e dy pacientëve ditën e premte, të cilët kanë qenë të infektuar me COVID-19. Si është situata lidhur me këto dy
rrugë? Po ashtu është, bëhet fjalë për një pacient e moshës, pacient i moshës 80 vjeçare, i cili fillimisht ka qenë i shtruar në qendrën emergjente dhe pastaj ka vuajtur nga sëmundjet e tjera infektive, sëmundjet e tjera kronike dhe është transferuar në klinikën infektive pasi ka rezultuar pozitiv dhe ka vdekur brenda 34 orësh. Pra bëhet fjalë për një pacient me sëmundje të tjera, rënda kronike dhe me një infeksion dytësor masë me siguri nga COVID-i dhe është ardhur dhe spitalizuar në klinikën infektive dhe ka përfunduar me letalitet për dikur 4 orë pas trajtimit. Bëhet fjalë edhe për një pacient tjetër të moshës 67 vjeçare, i cili ka qëndruar të ne dikun 3 deri në 4 ditë dhe ka pasur sëmundje të tjera të rënda kronike dhe ka përfunduar me letalitet.
A ka vend për shqetësim lidhur me rritjen e rasteve të personave të infektuar me COVID-19?
Çdo humbje e jetës pa marrë parasysh çfarë moshe është dhe në çfarë gjendje klinike është për neve stafin e klinikës infektive të përgjithësi është shqetësuese dhe paraqet shqetësim. Por situata çfarë kemi pasur më përpara në drejtim të përhapjes së infeksionit tashmë duket që nuk do të ketë dhe jemi të bindur që nuk do të ketë situata të tillë pasi se popullata në përgjithësi ka një imunitet stabil, ka një imunitet të konsiderueshëm dhe kisha më thonë atë optimal. Në situata të tillë çfarë kemi pasur më përpara tashmë besoj nuk do të kemi situata.
Çfarë rekomandoni ju lidhur me situatën aktuale? Çfarë duhet të ketë parasysh?
Të gjitha ata personat të cilët kanë manifestime të gjendjes klinike të formës gripoze është mirë që të shmangen turmave, të shmangen zonave ku janë të mbyllura në mënyrë që të mos ta përhapin infektionin. Rekomandimet nuk janë tashmë të ketë izolime ose masa restriktive çfarë kemi pasur më përpara, por një kujdes më të patështuar të ketë dhe nëse ka manifestime klinike të mesme ose ndonjë formë më agresive të COVID-it, gjithsesi lajmohet në klinikën efektive për të marrë trajtimin e duhur.
Faleminderit për kohën, zoti Vishaj.
Faleminderit edhe për ju.
Ishim me drejtorin e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Arben Vishaj.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Siguria, politika dhe temat sociale janë fushat për të cilat është shpërndar më së shumti keq informim në Kosovë në 12 muajt e fundit, ka gjetur një raport i publikuar nga platforma për verifikim të fakteve Hybrid.info. Institucionet për të cilat në media dhe rrjetet sociale janë shpërndar më së shumti lajme të rreme janë Policia e Kosovës dhe Forca e Sigurisë e Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është personaliteti për të cilin janë shpërndar më së shumti lajme të rreme. Ndjekim raportin nga Arton Konushevci.
Më së shumti lajme të rreme dezinformata dhe lajme jo të verifikuara në 12 muaj të fundit ka pasur lidhur me Forcën e Sigurisë e Kosovës dhe Policinë e Kosovës. Kështu ka konstatuar një raport i publikuar nga platforma për verifikim të fakteve Hybrid.info. Sipas këtij raporti që ka analizuar mbi 800 artikuj në periudhën korrik 2023 qershor 2024, FSK-ja Delse është përfolur më së shumti në artikujt keq informues lidhur me armatosjen, financimin dhe blerjen e pajisjeve të reja. Institucioni i dytë më i atakuar nga keq informimi është Policia e Kosovës. Keq informatat për policinë kryesisht lidhen me ngjarjet në pjesën veriore të Kosovës, pagat si dhe aksionet të ndryshme. Derisa për FSK-n lajmet keq informuese ishin më të shpeshta në gjuhën shqipe, lajmet e rreme për policinë në masë të madhe janë publikuar në gjuhën serbe. Personaliteti më i përfolur në lajmet e rreme, dezinformata dhe lajmet pa verifikuara sipas hulumtimit është kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Konflikti Izrael-Hamas është tema kryesore për të cilën është shpërndar përmbajtje keq informuese pasuar nga ngjarjet tragjike dhe zhvillimet në veri, por edhe dhënia e kredive Kampionati Evropian dhe mundësia e punësimit në Zvicër janë shfrytëzuar si tema për keqinformim. Dy tema për të cilat pati keqinformim të madhë si në gjuhën në Shqipe ashtu edhe në atë sërbe janë blerja e dronëve Bayraktar dhe kërkesa e Kosovës drejtuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës për blerjen e raketave kundërtanke Javelin. Kush e shpërndan keqinformimin? Fushat kryesore për të cilat janë prodhuar më së shumti lajme të rreme janë siguria dhe politika. Këto lajme të rreme u publikuan kryesisht në rrjetet sociale, por edhe nga mediat reale. Mediat reale kanë shpërndar 39% të përmbajtjes keqinformuese, rrjetet sociale 56% dhe mediat e dyshimta 5% të këtyre përmbajtjeve. Monitorimi ka vënë pas se ka një trend të rritjes e përmbajtjes keqinformuese në platformat Facebook dhe TikTok. Në periudhën korrik 2023 qershor 2024, 38% e përmbajtjes keqinformuese është shpërndar në Facebook, 14% në TikTok dhe pjesa tjetër në rrjetet e tjera sociale. Përderisa Kosova përballet me rregullim informativ, raporti i hybrid.info konstatoi se numri më i madh i lajmeve të monitoruara kanë qenë me përmbajtje clickbait e krijuar me qëllim të tërheqjes së klikimeve dhe vizitorëve, shpesh duke përdorur tituj ose imazhe të egzageruara apo mashtruese.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Pas rritjes së shpejtë të kompanive të teknologjisë informative në Kosovë, disa të rinj tani janë fokusuar në specializim për inteligjencë artificiale. Të rinjt po studiojnë se si kjo teknologji, për të cilën paralajmërohet se mund të jetë edhe e rrezikshme, mund të përdoret për ta mbrojtur sigurinë kombëtare. Ndjekim raportin e përgatitur nga Doruntina Baftiu.
Që rreth një muaj, 20 vjeçaret Gjinera Tola dhe Alba Cikaci janë duke jetuar në Virginia të SBA-s dhe jeta e tyre është fokusuar te inteligjenca artificiale. Nga Prishtina, ato bën rrugën drejt Arlingtonit në Virginia, pasi u pranua në një program të projektit të studimeve speciale konkuruese, SESP, për inteligjencë artificiale dhe siguri kombëtare.
I've learned that the dilemma with AI stands on not whether we should use it.
Kam mësuar se dilema me inteligjencën artificiale është jo nëse duhet ta përdorim apo jo, por kur duhet ta përdorim. E kam parë që është e paevitueshme. Është gjithkondë. E kemi parë përdorimin e saj nga ushtrit në edukim, bujqësi, transport e shumë çka tjetër, thot Tola. Bashkëmoshatarja e saj nga Prizreni, Cikaqi, thot se ditët e para në SBA i kanë dhënë asaj shumë mësime për mënyrat se si një shtat mund të përdor teknologjitë e reja në të mirën e vet.
My greatest ambition is to contribute to the betterment of my country.
Ambicia ime më e madhe është të kontriboj në të mirën e vendit tim. Kështu që do të kthehem dhe jam e përkushtuar ta përdor edukimin dhe përvojën time për të sjell ide të reja në Kosovë, thot Cikaqi. Tola dhe Cikaqi po qëndrojnë në SBA si pjesë e një bashkëpunimi të Institutit Rochester të Teknologjisë në Kosovë, AOK dhe SCSP-s për të ndihmuar studentët në Kosovë të vetësohen për epokën transformuese në ardhje të inteligjencës artificiale. Ky është viti i parë që studentë nga Kosova kanë pasur mundësinë të shkojnë në SBA për të mësuar për inteligjencën artificiale. Cikaqi thotë se ka vlerësuar shumë zhvillime teknologjike që do t'i shërbenin vendlindjes së saj.
Our home country faces security threats every day.
Vendi jon përballet me kërcime të sigurisë çdo ditë. Sa herë që mësoj për një sistem të sigurisë që po aplikohet ose do të aplikohet këtu, më shkon mendja te Kosova. Kemi nevojë për këto teknologji dhe e di që e kemi talentin e të rinjve për të punuar në këto projekte, thot Cikaqi. Radio Evropa e Lirë ka raportuar edhe më parë lidhur me hovin e zhvillimit të kompanive të teknologjisë informative në Kosovë që punsojnë kryesisht të rinj me paga dukshëm më të mëdha se paga mesatare në vend. Nga Shoqata e Teknologjisë Informacionit dhe Komunikimit të Kosovës, thonë se përparësi për Kosovën përbën popullsia e re, për shkak se ky sektor kudo në botë dominohet nga të rinjt. Megjithatë, ligjëruesja e lëndës inteligjencë artificiale dhe politika në AUK, Teuta Avdimetaj, tregon se për herë të parë në Kosovë, studentët filluan të mësojnë për inteligjencën artificiale vitin e kaluar, kur ajo nisi ligjërimin e kësaj lënde. kur pa potencialin e nxënësve, ajo kërkoi bashkëpunime së CSP-n dhe arriti një marrëveshje. Avdimeta i shton se në Kosovë dhe në vendet e tjera të Ballkanit ka ende kërcime të ndryshme dhe teknologjitë si inteligjenca artificiale mund të përdoren për të përshkallëzuar këto kërcime. Kosova, por edhe vendet e tjera të rajonit kanë qenë disa herë edhe prej sulmeve kibernetike. Vetëm në maj të këtij viti, shkaku i një sulmi të tillë, disa web faqe qeveritare të Kosovës ishin bllokuar. Por me një strategji të qartë kombëtare, thot Avdimetaj, teknologjitë mund të shfrytëzohen edhe në të mirë të vendit. Tola, njëra nga dy studente që po kryen praktik në SCCP, beson se edhe Kosova do të përfitonte nga integrimi i inteligjencës artificiale në forcat e sigurisë të Kosovës në rrugtimin drejt transformimit në ushtri të rregullt deri në 2028.
I think that Kosovo could really learn from this.
Mendoj se Kosova mund të mësoj me të vërtet nga kjo teknologji, veçanërisht nga fakti që inteligjenca artificiale përdoret shumë në ushtrinë SBA. Mendoj që Kosova mund të ndjekë hapa për ta përforcuar infrastrukturën e saj të sigurisë për ta ndërtuar një sistem më të mirë të mbrojtjes, thot Tola. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Tolentina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot nis konventa kombëtare demokratëve në Chicago, më pak se një muaj pas largimit të pritur të presidentit aktual Joe Biden nga gara presidenciale. Kjo ngjarje që do të shfaqet nëpër televizione i ofron mundësinë nën presidentes Kamala Harris, tashmë e konfirmuar si e nominuara e demokratëve për president, që t'i prezantojë qëndrimet e veta para një audiencë kombëtare. Në të njëjtën kohë, jashtë sallës së konventës pritet të mbahen protesta masive me qëllim sfidimin e liderëve partijak rreth ndihmës ushtarake amerikane për Izraelin. Holsiti sjell Krenare Cuboli.
Më pak se një muaj pasi presidenti amerikan Joe Biden u tërhoq nga gara presidenciale, Partia Demokratike është gati për të mbajtur konventën kombëtare. Duke nisur prej 19 gushtit në Chicago, kjo ngjarje katërditore është mundësi për demokratat që të fitojnë sa më shumë mbështetje për zgjedhjet e nëntorit. Këto ditë janë një mundësi e artë edhe për kandidatën e demokratëve për presidente, Kamala Harris, që të lidhet me votuesit.
She ran for president in the primaries against Joe Biden in 2020 and lost.
Ajo ka garuar në zgjedhje paraprake kundër Joe Bidenit në 2020 dhe ka humbur. Prandaj disa demokratë njohin prej atëherë, disa amerikanë që i kushtojnë vëmendje politikës. E din si është ajo si nën presidente. Mirpo kjo do të jetë mundësia e saj për të parë që të thot para një audiencë të gjerë amerikane. Kjo jam unë. Këto janë qëndrimet e mia. Këto janë rrënjët e mia. Kështu do t'ju qasem problemeve sipas pikpamjeve të mia për Amerikën.
I përzgjedhuri i Harrisit për nën president, guvernatori i Minnesotas Tim Walz, do të mund të prezantoj gjithashtu vetëm para një audiencë kombëtare.
Minnesota is a wonderful and beautiful state.
Minnesota është një shtet i mrekullueshëm dhe i bukur. Nuk është shumë i populluar dhe Tim Walz nuk është shumë i famshëm.
Në shumicën e konventave partijake, kandidati presidencial nominohet formalisht dhe më pas e pranon nominimin. Donald Trump është nominuar si kandidati Partisë Republikane në konventën e mbajtur në Korik. Mirpo Harris është nominuar përmes një votimi të hershëm, të parin të këtij lloji, pasi delegatët e partisë janë arrestuar krahasaj pas tërheqjes së Bidenit nga gara.
I am so proud to confirm that Vice President Harris has earned more than a majority of votes from all convention delegates.
Jam shumë krenar të konfirmoj që nën presidentja Harris ka fituar shumicën ndërmuese të votave nga të gjithë delegatët e konventës dhe do të jetë nominuara e Partisë Demokratike pas mbylljes së votimeve të hënën me 5 gusht. Mbështetja e madhe që kemi parë për nën presidenten është pa shembull.
Me vetëm pak javë për të bërë fushat, Harris ka pasur pak kohë të promovojë politikat e veta. Në një fjalim të planifikuar në ditën e fundit të konventës, ajo pritet të flasë për disa çështje kryesore për votuesit, përfshir ekonominë dhe imigrimin. Harris dhe lider tjerë demokrat do të përpiqen edhe të shpërfaqin qëndrime që i dallojnë nga rivalet e tyre republikanë.
Certainly a big one is going to be
natyrisht se tema e madhe do të jetë rreth një fushate për lirinë dhe për lirinë individuale, lirinë e njerëzve për të bërë zgjidhjet e tyre. Kjo është një lloj pikpamje e tyre kur bëhet fjalë për të drejtat e abortit. Kjo është pikpamje e tyre edhe për të drejtat e homoseksualëve, si dhe për të drejtat e transgjinorëve.
Përderisa mira delegatët të mlidhen afër sallës, do të organizohen protesta të mëdha. Ekzistojnë kundërshtime të mëdha për mbështetjen ushtarake që ka ofruar qeveria amerikane për luftën e Izraelit ndaj Hamasit, i shpallur organizatë terroriste nga Shubaja dhe Beja, dhe aktivistët synojnë të rrisin presionin ndaj demokratëve për të ndryshuar qëndrim. Harris ka tentuar ta balancoj këtë çështje duke shprehur mbështetje për të drejtën e Izraelit për të vetëmbrojtur, por edhe për një armpushim të mundshëm.
First and foremost, and the president and I have been working on this around the clock.
Shikoni, para se gjithash, presidenti dhe unë kemi punuar në këtë temë pa pushim. Na duhet të nxjerrim pengjet, na duhet një marrëveshje për pengjet dhe na duhet një armpushim. Nuk mund ta them më zëshëm kët. Duhet të jetësohen, marrëveshja duhet të arrihet dhe duhet ta kryejm punën tani.
Ish presidentët amerikan pritet të flasë në konvent. Biden do të flasë gjithashtu. Nëse do të jetë në zyrën e presidentit deri në janar, fjalimi i Bidenit mund të shihet si një lamtumire hershme, teksa i vjen fundi presidencës së tij. Me një kandidate të re, presidentin në shkuarje dhe protesta në rrugë, konventa do të vendosë Partinë Demokratike në qendër të vëmendjes në këtë periudhë fushate.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken ka thënë sot në Izrael se negociatat që po zhvillohen për armpushim në Gaza janë ndoshta mundësia e fundit për të arritur marrëveshje për të dhënë fund luftës. Ky është një moment vendimtar, ndoshta më i miri, ndoshta mundësia e fundit për të kthyer pengjet në shtëpi, për të arritur armpushim dhe për të nisur në rrugë të duhur për paqe të qëndrueshme dhe siguri, ka thënë Blinken pas takimit me presidentin izraelit Isaac Herzog. Diplomati i lartë amerikan ka thënë se presidenti i Shtetit të Bashkuara Joe Biden e ka dërguar atë në Izrael për të arritur këtë marrëveshje. Ukraina e ka dëmtuar urën e tretë mbi lumin Seim në rajonin Kursk të Rusisë, ka konfirmuar Moska sot. Konfirmimi është bërë përmes një komunikate të lëshuar prej një antari të Komitetit Hetues të Rusisë, e cila është publikuar në Telegram nga një gazetari televizionit shtetëror rus, Vladimir Soloviov. Në videon e publikuar është thënë se forcat ruse ukrainase kanë goditur urën një ditë më herët. Dje komandanti forcave ajrore të Ukrainës, Mikola Oleshchuk, ka thënë se trupat e tij kanë dëmtuar urën e dytë strategjike për mbi Seim, duke kufizuar kapacitetet furnizuese të Rusisë, teksa tenton të parandaloj forcimin e pozicioneve ukrainase. Bloger ushtarak rus kanë publikuar më parë një video ku është goditur ura e parë afër fshatit dhe Zvanoje në Kursk. Sipas zyrtarëve rus të sigurisë, shkatrimi asaj ure e ka pamundësuar qarkullimin në distriktin Glushkov. Policia në Malë të Zi e ka arrestuar shtetasin polak Roman Zimian në Podgoricë, cili dyshohet për mashtrim multimilionësh. Polonia dhe Korea e Jugut kanë lëshuar fletarestim ndërkombëtar për të. Pas shumë muajsh kërkime, pjesëtar të sektorit kundër krimit FAST e kanë ndaluar 51 vjeçarin, ka thënë administrata policore e Malit të Zi dje. Ka dyshime që Zimian bashkë me partnerin e tij biznesor Stefan Morgenstern kanë dëmtuar një muri njerëzish në Poloni dhe Korenë e Jugut në total prej 21 milion dollarësh amerikan. Ai është njëri prej themeluesve dhe pronarëve të fondit FutureNet, i cili është marrë me valuta digjitale, është thënë në njoftimin e autoriteteve. Sipas njoftimit policor, ai dyshohet për kryerje të krimeve ekonomike, për mashtrim të gjerë, pastrim parash, vjedhje si dhe shkelje të ligjit, për çka do të mund të dënohet me burgim të përjetshëm në Korenë e Jugut. Sipas policisë, partneri i tij Stefan Morgenstern është arrestuar në Greqi edhe më pas në Shqipëri, derisa Roman Zimian është arrestuar në Itali më 2022. E shenë këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites, për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.